Kultur Leioa. Ba, nahi baduzu egutegi hartu eta uztailera salto egin, badugu zer eskaini kultura agendan Donostiako 48. jasaldiaren xehetasunak jaso baititugu gaur.
Bai, bai, orain arte hainbat zertzela da ezagutarazi izan dituzte eta gaur Kellerguneko doako kontzertuak aurkeztu dira. Uztailaren 21-25 izango da jasaldia Donostian eta ba Kellergune horretan Zurriolako hondartzan izango den gune horretan izango den estiloen aniztasuna eta kalitatea nabarmendu dituzte. Doako 8 kontzertu izango dira, horien artean ba Village People, Fred Wensley, Viva Suecia eta Zetak taldeek eskainiko dituzte eta Kellergune gisa ezagutuko den horretan uztailaren 21-24 egun bakoitzeko 2 kontzertu eskainiko dira doan. Eta jazaldi batetik beste jaialdi batera egingo dugu gaur Iturfest jaialdiak 8. edizioari ekingo baitio bihartik aurrera. Bilboko Iturralde auzoko kultura garaikidearen jaialdia zari gara. Santutxu eta Aldezarraren artean kokatzen da auzo hau eta bertako hainbat gunetan ekimen artistiko ugari izango dira ikusgai bihar hasi eta hilaren 31 arte. Beste ikuskizun bat, egoak izenekoa Garbine Insaustiren bidaia musikal eta emozionala da, gaur iritsiko da Durangora eta bihar Iruinera. Bizitza osoan ondoan izan dituen melodietatik abiatuta, emanaldi berezia prestatu du, kontzertutik harago, bada antzerkia ere, egile ezagunen testuak antzeztuz, Iñaki Salvador pianista eta Maider Zapirain biolontxelista izango ditu alboan Garbine Insaustik egoak ikuskizunean. Atzo utzitako zorra ere kitatu nahi dugu. Ia gaur ezagutzen dugun Ordiziako Barrena Jauregian ikusgai dagoen Hotzez Hotz 2.0 erakusketa Jose Luis Lespek, Peles artistak, orain 12 urte egindako lanaren jarraipen gisa egin duena. Txalapartaren mugimendu, soinu eta hotza hobeto adierazten duten materialak landu eta bersortu ditu. Hilaren 31 arte ikus litezke eskulturak eta margolanak. Gasteizko Bibat Museoan berriz, Euskal Herriko Erdiaroko gazteluen inguruko erakusketa ikus daiteke egunotan, lurraldearen zaindariak eta boterearen irudiak izenburupean, Euskal Herrian garai hartan eraiki ziren gaztelu eta dorretxe esanguratsuenak biltzen dira, eta hauen funtzioa eta bertako bizimoduaren berri ere ematen da. Larunbat eguerdian esaterako, Erdiaroko borroka bat ere berregingo dute. Eta Euskaltzaindiak eta Suaziak Zuberoako almanakearen digitalizazioa aurkeztu dute 19. mende amaieran eta 20. mende hasieran argitaratu zuten egutegi hori eta orduko gizartearen nondik norakoak ezagutzeko aukera ezin hobea da egun bakoitzeko idatziari esker. Suaziak gainera Junez Kasenaberen Zuberera frantsesa hiztegiaren beste edizio bat atondu du. Geroxiago emango dizkitzu egutasun gehiago. Arratsaldeko ordubiak eta 35 ditugu, has gaitezen ba, osteguneko kultura albisteak kontatzen. Aurretik ordea, arratsalde on dizuela guzti guztioi.
Kultur leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian. Kolpeen perimetroa zenbatekoa den, berdin dit, baina bion ubelduren arteko kristala.
Hauxe da, Ibilbedi talde nafarraren azken lana perimetroarena du izena eta aurki kaleratuko duten Goldea diskoaren estreineko singela da. Goldea 10 kantuz osatutako albuma, taldearen 3. LP-a izango da. Ibilbedi taldea, Irunberri, Herriberri, Zangoza eta Iruñeko 5 lagunek osatzen dute, gitarra, basua, biolina, saksoa, bateria, teklatua eta ahotsak erabiliz. Haien lehenengo diskoak, Berandu baina garaiz du izena, 2019ko ekainan argitaratu zuten, 2021 etorri zen Beltxarga Beltza ordea esandakoa orain Goldea etorriko da 10 kantuz osatuko den album berria. Inoren agendan agertzen etzen bide gurutzea semaforo derek piztuak ditu intermitentea
Thank you.
Eta batozen orain bestelako kontuetara Donostiako ja 48. jazaldia uztailaren 21-tik 25-era izango da eta gaur Kelerguneko doako kontzertuak aurkeztu dituzte. Zurriolako hondartzan izango diren kontzertuak izango dira hoiek. Estiloen anistasuna eta kalitatea nabarmendu dute horien artean. 8 kontzertu horiek eskainiko dituztenen artean Village People, Friend Wellesley, Viva Suecia edota Zetak taldea daude. Kelergune gisa horretan, uztailaren 21-tik 24-ra, eguneko doako bi kontzertu izango dira. Ainhoa Agirrek ditu xetasun gehiago.
YMCA siglak Young Men's Christian Association elkarteri dagozkio. 1844an sortutako elkarte hau munduko zaharrenetakoa da eta 120 herrialdetan dauzka bere erakunde eta eskolak. Mutiko gazteentzako udalekuak, aisialdirako jarduerak eta kirol probak antolatzen ditu eta jarduera horiek iradoki zieten Village People taldekoei euren arrakasta handienaren letra. YMCA historiako lehendabiziko himno homosexual edo gay ereserkia izan zen. Greenwich Village-eko saikotea Macho Man kantarekin egintzen ez daguna, baina YMCA abestiaren arrakastarekin aurreikuspen guztiak hautsi zituzten. 1969ko udaberrian Billboardaren lehen posturaino iritsi zen kanta eta hortik nazioarteko arrakasten zerrendetara jauzi egin zuen. Jarraian grabatu zituzten diskoteketan urte luzez dantzatuko ziren beste bi stomper, Go West eta In the Navy. Donostian, betiko kanta horiek abestuko dituzte, 71 urte dituen Victor Willis buru dutela. Patxi Berradre, jazaldiaren komunikazio arduraduna.
Nik irudikatzen dut, momentu divertigarri atsegin bat bezala, eta uste ba, guztiok dantzan jarriko gaituztela, eta abesten ere bai. Garrantzitsuena da, ahots nagusia, jatorrizko ahots hori dala, guztiok gogoratzen dugun ahots sakon eta berezi hori. Gero inguruan noski edukiko ditu beste bost gizonezko abesten eta dantzan, eta berarekin batera baita zuzeneko banda bat, eta banda horretan bateria joko duena ere, bada jatorrian, taldearen jatorrian bateria jo zuen persona berbera.
Village People New Yorkarrek uztailaren 21 emango dute kontzertua Zurriolan, Fred Wesley funk tromboiotzaileak joko duen gau berean.
Fred Wesley esan genezake mito bat dala funk musikan, tromboi jotzailea, baina baita musika konpontzailea eta baita kompositorea ere. Urte asko egin zitun James Brownekin lanean, bere zuzendari musikal bezala eta tromboi jole bezala ere bai, eta gero bueno, urte pila daramatza musikaren munduan, eta jende askorekin jodu, adibidez Van Morrisonekin edo Tina Turnerrekin.
Eta Zurriola hondartzako Kelergunean ez dira guztiak musikari veteranoak izango. Londreseko jazz estenatik esate baterako bi proposamen berritzaile etorriko dira.
Batetik Blue Lab Beats, hauek elektronika aruntz egiten dute, hurbiltzen dira eta jasa ere aruntza hurbiltzen dute, baina oso musika dantzagarri eta alaiarekin. Eta bestetik Ezra Collective, Ezra Collective boskote bada, eta musika guztiz analogikoa egiten duten arren, hauek ere badituzte eragin asko, ba, afrobita, musika afrikarrak, jasa nola ez, funkia, eta bar. Eta ikaragarrizko potentzia dute zuzenekoan, eta biak nik esan nuke oso kontzertu interesgarriak izango direla.
Estatuko indie estenatik berriz, Viva Suecia eta Arde Bogota taldeak etorriko dira jazaldira, eta hondartzako estenatokian joko duten taldeen artean egongo da baita ere, Boli Kostako reggae musikari handiena, Tiken Jah Fakoly.
Nik esango nuke regea jarraitzen duen edonork ezagutzen duela Tiken Jaffakoli eta frantsesa den edonork ere ezagutzen duela Tiken Jaffakoli. Honek egiten ditu oso letra sozial, politiko, aldarrikatzaileak, baina inguratzen ditu regei musika batean, nahiko klasikoa den regei batean, nola ez gehienetan dantzagarria eta alaia, eta nik ere uste dut ondartza giroan ikusteko oso aproposa den kontzertu bat izango dela.
Eta amaiera zeinen ederra izango den. Jazaldiko ondartzako kontzertua Iztetak taldeak emango dien bukaera, uztailaren 24an.
C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris.
Ba, jazalditik, jaialdi batera ingo du orain Iturfest jaialdia zari gara, 8. ediziori ekingo dio bihartik aurrera. Bilboko Iturralde auzoko kultura garaikidearen jaialdia da. Santutxu eta Aldezarraren artean kokatzen da auzo hau, eta bertako hainbat espazio publiko zein pribatutan, beste horren beste ekimen artistiko ikusgai jartzen ditu jaialdi honek. Bihar hasi eta hilaren 31 arte luzatuko da Iturfest. Juan Ramon Martiarenak kontatuko digu.
Gaur egungo artea eta kultura, eguneroko bizimodura hurbiltzea da Iturfest jaialdiaren helburua. Eta horretarako, auzoan proiektu espezifikoak sortzera gonbidatzen ditu artistak. Laura Diez, Iturfest jaialdiaren koordinatzailea da.
Invitamos a artistas a repensar esos espacios, a repensar el espacio público, a observar con lo existente y ver cómo, de alguna manera, desde una perspectiva artística, poder proponer un proyecto, ¿no?
Berpensatze ariketa horren adibide bat, hauxe.
Una pieza en la Plaza Unamuno que repiensa las cabinas telefónicas y coloca una pieza utilizando el propio material de las cabinas que el artista ha recopilado y la coloca donde estaba la antigua cabina de teléfonos de Iturribi.
Amaika artistek parte hartzen dute aurtengo edizioan, gehienak Bilbon jaiotakoak eta hoietako batzuk Iturralde auzoan bizi direnak. Parte hartzailetako batzuk ditugu besteak beste, Argi Kamara, Blanka Ortiga, Inigo Barona, Iban Gomez, Raquel Gomez Vázquez eta Sara Santos. Espazio publikoetako artelan edo proiektu hoiez gain, Iturfest jaialdiak bestelako ekimenak biltzen ditu besteak beste, ibilbide sensorialak, topa, Bilboko triviala eta isiltasunaren herbarioa izeneko ibilbide gidatua. Iturfest Bilboko Iturralde auzoko arte jaialdia martxoaren 24tik 31 arte.
Bai, jaialditik ikuskizun bateragoa, zegoak Garbiñe Insaustiren bidea musikal eta emozionala gaur arratsaldean itxiko baita Durangora eta bihar Iruñera. Bizitza osoan ondoan izan dituen melodietatik abiatuta, emanaldi berezia prestatu du, memoria kolektiboan gordetzen ditugun kantu asko batuz. Baina egoak ez da kontzertu bat soilik, antzerki ikuskizuna ere bai baita, Pessoa edota Lorca bezalako eginen testuak barne hartzen dituena. Estenatokian lagun izango ditu, Iñaki Salvador pianista eta Maider Zapirain biolontxelista. Itzorduak gaur arratsaldeko 7etan Durangoko San Agustin Kulturatxean eta bihar 7:30etan Iruñako Iturrama Zibiboxean. Itziar Lumbresek azalduko digu.
Ekoak ebaki banizkio, etzuen alde gingo.
Egoak Garbiñe Insausti abeslari eta aktorearen proiektu oso personala da. Denek memorian gordetzen ditugun kantu horiek ardatzartuta musika eta antzerkiaren arteko ikuskizuna osatu dute, bidaia musikal eta emozionala.
Egia da nahiko formatu bitxia dela, ez delako kontzertu hutsa eta ez delako ere antzerki obra arrunt bat, baizik eta nasketa bat, ez? Egia da musika dela protagonista, baina oso kontekstu teatralean eta zenbait tekstu labur uztartzen ditugu abestien artean, eta horren ikustet ematen diola berezitasun hori eta bidai kutsu hori.
Bidaia horretan aurkituko ditugun kantuak mimo aukeratu dituzte euren modura interpretatzeko.
Nik sailkatu nituen, ba, nire bizitzan akompainatu nauten abestiak, ez? Eta ez dut uste niri bakarri gertatu zaidanei, baizik eta baita memoria kolektiboan oso presente dauden abestiak dira. Batzuk euskal kantuak, ba, Imanol edo Mikel Laboaren eskutik ezagutu ditugunak, eta baita beste kantu unibertsalago batzuk, ba, Edith Piaf edo Jacques Brel edo Kurt Weill-en eskutik entzun ditugunak. Herrian berrian edo Nemekitepa, Kantuz, Txoria Txori.
On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandes.
Eszenatokian ondoan izango ditu Maider Zapirain biolontxelista eta proiektu osoan bidaide izan duen Iñaki Salvador, pandemia garaian pianistarekin batera sortu zuen ikuskizuna.
Zergatik ez egin, holan, asko lagundu nauten abestiekin ikuskizun bat, eta horretaz gain gehitu zen nire amari egin nahi nion omenaldi moduko bat. Nire ama duela bost urte izan, eta bai egin nahi nion nola baiteko omenaldi xume eta intimo bat.
Hauxe baina gargarria, eskerrak zure lore polita, alaitzen da zue txia.
Egoak izeneko bidaia berezi honetan publikoa etxean sentiaraztea dute helburu.
Guk ere egiten dugun proposamena ikuskizun hasieran hori da. Ongi etorriak gure etxera. Nolabait baita ere, bueno, eszenografiak eta laguntzen du horretan, etxeko saloi bat irudikatu dugu. Eta ideia hori da, ba, ongi etorriak izan daitezen gure etxera eta tarte hori, ordu eta laurden hori partekatu, elkarrekin musikaren egoekin bidaiatzeko.
Egoak gaur arratsaldean Durangon eta bihar Iruñean.
Ces heures qui tuaient parfois au coup de pourquoi l'accord de bonheur.
Ba, musika ardatz duen proiektu batetik, musika instrumentu bat ardatz duen erakusketaragoaz. Txalaparta oinarri hartuta, Jose Luis Elespe Peles artistak ondu du, Hotsez Hots 2.0 izeneko erakusketa, Ordiziako Barrena jauregian da ikusgai, ilonen azkenera arte. 12 bat urte lehenago sortu zuen lehen erakusketa egokitu eta aberastu egin du bere material batzuk erabiliz, beste material batzuk erabiliz hobeto esanda. Eskulturek eta margolan koloretsuek bat egiten dute txalapartaren soinuaren eta mugimenduarekin. Ondo ezagutu zituen hartzean haien eta Mikel Laboaren aitortza ere bada mostrau. Mari Jose Uriak hitz egin du artistarekin berarekin.
Txalapartatik abiatuta duela 12 urte sortu zuen artistak Hotsez Hots izeneko erakusketa ikerketa baten ondorioz. Batez ere egurra eta altzairua erabiliz eta lan horrek garapen bat izan du, bigarren zati hau osatzerakoan. Aluminioa, burnizko sarea eta tela ere erabili ditu oraingoan modelatzen eta errazagoak direlako. Eskulturei mugimendu sensazio eransten die, ukitu poetikoa eta kolorea nabarmentzen dira oraingoan egileak dion moduan, eta txuriak ere presentzia handia du inguruan unibertsu guzti hori biltzeko. Erdian ikus daiteke tamaina txikiko 50 txalapartari sorta.
Erakusketan guztiak ikusiko be, ba, ean amai bat, ba, igual daude 50 txalapartari txiki eta kolore guztitakoak. Eta gero baita ere due, ba, bueno, testila bezala ere badue, badue aluminio kolorekoak, zinka ere erabilidet, erabili dut bai, saria ere bai, eta orduan danetik dago pizkat. Eta orduan danen artean egitegu bere mugimenduakin eta kolorekin eta material ezberdinekin begitara oso politxak gartzea.
Urteetako ikerketa lana egin du Peles artistak. Gertutik ezagutzen zituen hartze anaiak eta Mikel Laboa bera. Hortxe daude anaiak gazteak zirela txalaparta jotzen edota Laboaren gitarra txalapartarako tresna modura txoriak inguruan dituela eta kolorez blai.
Egurrian de bai, daukat, taliatutak bai, Mikel Laboa nahak bai, Mikel Laboa, eta gero hartzean ariak bai. Hartzean ariak gainez, dauzkat, gare batean, gaztia zian ian, txalapartan jozten. Eta justu biltzian ian, ba, bueno, pizkat, beraien aurpegik, eta? Eta gero Mikel Laboa, ba, daukat, kuadro bat, egina, ba, bere gitarrak inda guzti, baina hor aipamenena da, daukatela, kuadro bat egina, pintatu nun, bai, akrilikoz, ba, justu, hiltzen egun bertan.
Laboa hiltzen egunean bai sortu zuen margolana, kuadroa ere ikusgai dago beste pinturekin batera. Hauetan ere oso presente daude kolorea eta mugimenduaren aztarna. Eztanda egin dute txalapartaren doinuen pareko.
Orduan zein nun, ba, estudioa jun, eta nahi barrun lasaitasuna pizkal lortzeko, ba, nahi nun pintatu kuadrua, eta egin nun, oso arginekan nolai, beste lasaintasun puntua etorritzen.
Otsezotz 2.0 izeneko erakusketa, hilaren 31 arte ikusgai ongo da Ordiziako Barrena jauregian.
Eta ez gara musikatik askorik aldenduko Ralph Vaughan, kompositore ingelesaren English Folk Song Suite obraren mendeurrena ospatuko baitu Bilboko Musika Bandak bi arreskainiko duen kontzertuarekin. Bertan aipatutako obraz gain, Guridi, Olivas Marco eta Gorben obrak interpretatuko ditu kulturak eta soinuak izenburua duen emanaldian. Bilboko Konserbatorioan izango da kontzertua arratsaldeko 6:30etan eta Jorramon Martiarena kontaiguzu.
Musika bandentzako egindako musika alorrean erreferentziazko obra da English Folk Song Suite. Ralph Vaughanen pieza hau duela 100 urte estreinatu zen. Jatorrian musika banda militar batentzat egindako obra da, garai hartan talde hauek zirelako erreferentziazkoak, baina 100 urte hauetan hainbat moldaketa egin zaizkio bestelako taldetara egokitzeko, besteak beste, orkestrarako eta Britaniar estiloko bandentzako. Jose Rafael Pascual Vilaplana, Bilboko Musika Bandaren zuzendariak esan digu, moldaketak moldaketa, egitura berdina dela, pixka bat aldatzen dena, sonoridadea dela.
La estructura es la misma. De hecho, yo he intentado en este concierto recuperar los cuatro movimientos que tenía la suite, que después el editor lo publicó como dos obras separadas. Claro, la sonoridad cambia porque la organología es distinta.
Suite honetan Ingalaterrako folklorearen ohiko 9 kanta entzuna aldira. Kontzertuaren egitaragua Jesus Guridiren 10 melodias baskas, Pablo Olivas Marcoren Fantasia Lucentina eta Adam Gorben Dances from Crete obrekin osatzen da. Bilboko Musika Bandaren zuzendariak dio, oso ondo uztartzen diren piezak direla, guztien oinarria folklorea delako.
El folklore visto desde distintos ámbitos estéticos. De hecho, la pieza de Guridi, evidentemente, yo creo que es una de las grandes piezas de recuperación del folklore de aquí.
Lau obra hauekin munduan zehar bidai egiteko gonbitea luzatzen dio bandak publikoari hainbat eskualdetako folklorea ezagutzeko.
Un viaje musical además acompañado con distintos tipos de equipaje. Porque más allá de la melodía o la rítmica propia del folklore es el modo en que se nos presenta.
Bilboko Musika Bandaren kulturak eta soinuak Ralph Vaughanen English Folk Song Suite obraren mendeurrena ospatzen duen kontzertua martxoaren 24an Bilboko Konserbatorioan arratsaldeko 6:30etan hasita.
Eta doinu hauekin Gasteizko Bibat Museoan Euskal Herriko Erdiaroko gazteluen inguruko erakusketa ikus daitekela kontatuko dizuegu. Lurraldearen zaindariak eta boterearen irudiak izenburupean Euskal Herrian garai hartan eraiki ziren gaztelu eta dorretxe esanguratsuenak biltzen dira. Hauen funtzioa eta bertako bizimoduaren berri ematen da. Erakusketa bisitatu nahi izan ezkero, larun bat honetan eguerdian Erdiaroko borroka bat ere berri egingo dela jakizue. Mailo Adriozola kontatuko digu.
Bizkaiko Arkeologia Museoak osatutako erakusketa da orain Gasteizen ikusi daitekeen hau. Erdiaroan Euskal Herrian zeuden gazteluen inguruko informazioa ematen da. Jaione Agirre, Bibat Museoko arduraduna da.
Bertan esplikatzen da pixka bat gazteluak zer ziren, beraien eraikuntza nola egiten zan, zein zan bere testu inguruak izartean, da feudalismoaren inguruan batez ere nola hartu zuten indarra, bai gazteluek eta bai dorretxeek, egunerokotasuna gizartean zeukaten garrantzia eta papera, ez da? Ze, bueno, batzutan pentsatzen dugu, bakarrik erreinuen arteko gerretan, ez da? Parte hartu zutela, baina, bueno, feudalismoarekin, lurraldea eta populazioa kontrolatzeko tresna bezala ere erabili zituzten.
Bost ataletan banatzen den erakusketa honetan, 150 pieza original ikusi daitezke, Euskal Herriko zenbait museotako piezak. Hauekin batera, informazio panelak daude, argazkiak, eta Euskal Herriko gaztelu esanguratsuenen inguruko bi ikusentzunezko ere bai.
Santillanitzek egindako irudiekin, holako bideo zoragarri badagoela, Euskal Herriko zenbait gaztelu ikusgarrienak edo ikus daitezkela erakusketan bertan, eta gero ikusten da baita ere nola gazan garai hartako gerra, eta nola erasotzen duten horrelako dorretxe bat.
Erakusketaren inguruan beste zenbait ekitaldi ere antolatu ditu museoak, eta nabarmentzekoa da larun batean egingo dena. Jagoa Ferreirak eta Ander Madina Beitiak, Erdiaroko gatazka bat berregingo dute museoan bertan.
rekonstruzio historikoa egiten duen talde bateko bikide etorriko zaizkigu, eta egingo dutena da, beraiek dituzten repliken bitartez azalduko dute erakusketan dauden materialak benetan nolakoak ziren eta nola erabiltzen ziren, eta gero egingo dute beraiek garai hartako borroka eta nola egiten zen erakustaldi txiki bat. Eta bueno, oso polita izango da, eta nik uste dut oso jakingarria jendearentzako.
Euskal Herriko Erdiaroko gazteluen inguruko erakusketa maiatzer arte izango da ikusgai Gasteizko Bibat Museoan.
Eta zinemana ere sartu behar dugu.
Aquí damos cobijo y educación a los niños abandonados.
Bilboko Fantzi jaialdia maiatzen izango da, baina ohikoa den bezala aurrez zertzela txikiak ere izaten dira prefant proiektzioen bitartez. Hala, gaur arratsaldean aurrestreinaldia izango da Tin Antina pelikularena. Rubin Stein zuzendariaren lehen luzemetraia da. Thriller psikologikoaren lurraldean sartuko gara, Milena Smithek ezur mamitzen duen amaren pertsonaiaren bitartez laurogiko hamarkadako Espainia azaltzen da bete-betean, eta antzestaldearen parte da Teresa Rabal, 40 urtean hau izan zuen lehen pelikula. Eta Ruben Steinekin batera, gaur arratsaldean Golem Alondigan egingo den proiektzioan izango da. Justo ezenarro, Bilboko Kultura programazio zuzendari ordea da.
Oso proposamen interesgarria, Ruben Stein zuzendariarena, fan zenbadian egon zen, berak lortu zuen film laburrik eren zaria. Hau da, bere lehenengo film luzea, irabazlea izan dako zuzendari bat ekartzea, bere lehenengo lana orkestarren. Rubinek zuzendaria berak ez du misteriozko pelikula ere badela, ez? Pelikula honen bitartez, daro gai garren amarkadara buntatzen gara.
Eso no es mermelada.
No se despierta.
¿Pueden mentirme? Mentira es pecado.
Una madre debería confiar en sus hijos.
Y es la ira de Dios.
Eta amaitu horretik beste hitzordu bat ere bai, bihar arratsaldeko 6:30etan Victoria Eugenia Antzokian, irabazi arte podcastak zuzeneko emanaldia eskainiko du, eta EITB-ren YouTube kanalean jarraitu ahal izango da ona. Nora eta Arenek egingo dizuen gonbitea.
Vale, mikroak eraman dituzu, ez?
Bai, gidoia prest daukazu.
Bai, bai, dena.
Vale. Arropa?
Dudak ditut ezakit oso ondo.
Orduan ze falta zaigu.
Azken ensaioa eta listo.
Vale, azken ensaioa.
Vale, listo.
Bueno, ba, ostiral honetan, 6:30etik aurrera zuzen-zuzenean egun gara YouTubeen.
Eta listo, gauza pila ukiko ditugu, sorpresa pila bat, podcasta zuzen-zuzenean. Oso guai ongo da, eta egia esan ni ja urduri nago.
Ja, ni baita, baina bueno, espero zaituztegu. Beraz, konektatu YouTubera.
Esan gabe doa, gonbidatuak ere izango dituztela alboan, Irene Paredes besteak beste Bartzelonatik zuzenean sartuko zaie eta. Eta hauek esan da bagoaz, honen beste teknika eta realizazioan Xabi Iralo eta Jose Alkain aritu zaizkigu aurrera fin, orain badakizu albisteak Euskadi Irratian, eta ondoren kantu kontari Josean Etxeberriarekin, bihar arte ondo izan eta zaindu.